147. zenbakia du aurrean, martxori dagokiona eta zalean Roman Elespuru, aita pasiotarra. Lur Maia, prest, Deustualdeko aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai, alan ekarri.
Azteko, Roman Elespuru, aita pasiotarra, sanpletismo elizako parrokoa dugu.
Bai, eta aita Roman elkarrizketatu dugu, besteak beste, berak apurbi zuzentzen duen parrokiak 50 urte bete dituelako, menderdia bete duelako. Eta urte horren hori aitzakiatzat hartuta, ba, urbildu nahi izan dugu Elizara, San Felizismo, Deustuko San Felizismo Elizara inzuzen ere, eta apur bat gaur egun Elizaren lanak, Elizaren erronkak nondo den jakina izan dugu. Eta aipatu dugu, ba, pobreenekin ari direla lanean, jotake hori izan dela beti beraien erronka, pobrei laguntza, pobrenei laguntzea, eta hortik aurrera, ba, luze eta zabalitze egin dugu gaur egun pobrenak nortzuk diren, identifikatzen, nortzuk jotzen duten Elizara, zein behar izanekin, eta zein eratara, ez da, beraiek ere zein neurrian laguntzen duten, izan ere, ba, parrokiak, ba, parrokiako jendeak auzotarrek emandako tik laguntzen du, hori da, bai diru aldetik, eta bai objektu eta laguntza aldetik ere. Voluntario asko dituzte eta horretan posi daude, voluntario hiek lanean ibiltzen dira, ba, beste, elikagaien bankutik eta iristen zaien jakien banaketan, eta horretan jotakeari dira, ze, bueno, ba, horri inguruan ibili denak, astean bitan ikusi izan ditu, sekulako jende hiladak, San Felizismo Elizaren bueltan, eta bueno, ba, horresi gati da, ba, bankuen elikagaiak emandako, bueno, jakiak eta bestelakoak banatzen dituztelako bertan. Krisi ekonomikoak nola kolpatu dituen Deustu eta inguruko jendea ere bai, Elizaren eta fedearen krisiaz ere luz eta zabalitz egin dugu, laguntzen gainean, diru laguntzen gainean, bueno, ba, nola orain eztabaidan ere badagoen laguntza horiek nork jaso beharko lituzken, edo nork lehenengo eta nork bigarren, aipatu dugu ere bai, ba, bueno, ba, mila kontua aita santu berriaren jarrera berriak, eta nola Elizak, ba, bueno, ba, aipatu digu batzutan Jesukristoren mezua ez duela ondo gaurkotzen eta zabaltzen asmatu, beraz, autokritikarako ere, ba, leioa zabaldu du, esan bezala aita Romanek, eta hortik aurrera, ba, luze eta zabal, bueno, aipatu behar dugu gizona hau munduan zehar ibilita dago, ibilida izatez Aramaio barra da, Madrilen, Kolombian, 15 urte baino gehiago eman ditu, Urretxun, Irunen eta 15 bat urte daramatza orain Deustun, esan bezala San Felizismo parrokian. Ba, gizartaren erradiografia eta apur bat Elizaren inguruko erradiografia egin digu eta izugarri eskertzen diogu, batez ere bere zintzotasun eta autokritika gaitasun hori.
Gurean kanpoan atalean Argoitz Ruiz de Gauna Deustuarra Jakartan bizira.
Bai. Hori da, Indonesiako hiriburuan bizi da, arkitektua da bera, eta beren eskalagunarekin batera Jakartara joan zen, bizimodu bateratzera, eta bertan bizi da, ba, 12 milioi pertsonarekin batera, 12 milioi horietako bi dira, esan bezala Argoitz eta beren eskalaguna, eta kaos eta kutsadura handia dagoen arren, ba, posik bizi dira, ba, izugarrizko natura berastasuna dagoen ingurua delako, ez da, Indonesia, eta horrek, bueno, ba, iritik apur bat urruntzeak, ematen dien patxa da, eta gozamenarekin, ba, bueno, orekatzen dute apur bat eguneroko kaos hori, ez da. Aipatu digu, bueno, ba, zein asmo duten, horri Indonesia aldean, zein bizimoz nola ateratzen duten bizimodua, eta orain, bueno, bera izatez une honetan langabezian dago, baina espero du, ba, lana topatu, aurkitu, eta bueno, ba, hor munduan zehar ibili, eta egunen batean hori bai, ba, Deustura itzuli.
Erreportajean, Korrika 19, Deustu aldean.
Bai, nahi izan diogu apur bat korrikari agur egiteko errepaso eta kronikatxo bat egin, ba, goizean goiz, korrikaren amaiera egun hartan, Deustu aldean, lekukoa, korrikaren lekukoa eraman zuten pertsona batzuen lekukotzak eta jasos. Eta, bueno, azirraragarri izan da, gizan, jendea unkituta zegoen, unkigarria bada, bera ekimena bera, korrika, eta azken egunean, eta gau, bueno, oraindik ere argitu gabeko egun langartxu, euri langartxu pean korrik egitea, ba, zer esan lekuko eramateko hori handi hori izan ezkero. Eta esan bezala, ba, bueno, iruzpalau lagunekin, bueno, ba, izan du bizketaldia, eta kontatu digute nolako bizipena izan zen bere entzako, ba, egun hartan korrikaren lekuko eramatea, eta, bueno, ba, esperientzia ezberdin ezberdinak izan diregia san, bizipen ezberdinak direlako, baina badute komunean asko, ez da, emozio, unkidura, eta herri sentimendu eta euskaldun sentimendu handia erakusten duen, esan bezala, ekimen erraldoia da, eta protagonismo momentutxo hori izatea, ba, gauzan ditzak jotzen dute orokorrean denek.
Behin baten atalean, ama Virginiaren mirariak deustua rei.
Bai, hori da. Esan dezagun historia, gure historia, gure historia nahi mirariak amaika direlako, izan direlako, eta guzti horiek jasoak izan direlako artxibategietan, dokumentazio zentroetan. Badira esan bezala, batzutan Arantzazuko ama Virginia, beste batzutan Begoñako ama Virginia, ama Virginiak esan bezala asko dira mirari egileak, eta horietako batzuk jaso ditu, mirari horietako batzuk deustuarrei eginiko mirarietako batzuk jaso ditu Hector Ortega historialariak, guretzat prestaldizkariko zenbaki honetan, eta polita tira, irakurtzeko celebreat tira, eta norperak erabaki dezala zein neurritan izan ziren mirari edo ematen duten mirari izan zirela bintzat.
Artikuluan Deustuko etxetxoaren eraispena eta proiektu berria.
Bai, hori da, lehendakari Agirre lehendakariaren etorbideko lehenengo zenbakian, hor badagolako etxetxo bat, egun bat urtetik gorako historia duena, eraisteko baimena badu gainera, jabe berriak, badute jabe berriek, hor Mormoi Eliza bat badago fundazio bat, eta fundazio horrek Mormoi Eliza bat, eleiza bat eraikiko du hortxe bertan, eta hor momentu honetan dauden hiru eraikinetako bi eraisteko baimena eskuratu du. Esan bezala zeileko epean ere itxiko dute, eta horren ondorioz bakuk informazio bilketa bat egin dugu. Informazio bilketa hori Diego Grisaleñari esker egin dugu. Diego Grisaleña arkitektura ikaslea da, karrera mailerako lana egiten ari da, eta etxetxo horren historia biltzen ari da. Esan bezala etxetxo horrek aipatu dugu, egun bat urteko historia duela, eta besteak beste, frantses eskola, alemaniar eskola, haurtzaindegia, monja kolegioa eta beste erabilpen anitz izan ditu, unean uneko historiari lotuak eta Deusturen historia laburbiltzen dutenak, eta apur bat Bilbo eta Euskal Herriko historia ere laburbiltzen duena, ez da? Eta etxe horren ere izpenak, pena etzela sortzen du, ez bakarrik Deustuarrengan, baita ere ondare historikoaren defentsa apur bat aldarrikatzen duten horiengan, pentsatzen dute historiaren atal handi bat galduko dela etxetxoaren ere izpenarekin. Eta, bien bitartean Diego Grisaleña esan bezala arkitekturako ikasleak lanean jarraitzen du, bere proiektua amaierako lan hori prestatzen, eta etxetxo horrekin harremana izan zuen jendeari elkarrizketak eginez, beraz, mendik ere aprobetxatuko dugu eta mezua zabalduko dugu, inork ikasi izan badu, eskola horretan, Diego Grisaleñarekin harremanetan jarri, eta laguntzea badu, bere bizipen eskainiz, argazkiak, dokumentazioa, eskura duen edo zer gauza.
Inkestan, gure ordutegia Europako beste herrialde batzuetakoarekin parekatzaren alde zaude, galdetu duzue, erantzunak?
Bai, hori da, eztabaidan egon den gaia delako eta eztabaidan dagoelako egizan aspaldian sortu zen eztabaida eta tarteka agertzen da, ez da, komunikabideetan gaurkotasun eskuratzen du noiz behinka, eta guk galdera hori berreskuratu eta Deustuarren artean zabaldu dugu zei pertsonak erantzun digute, eta horietako seirek orokorrean baietz alde daude. Iruditzen zaie zenbat eta lehenago ibili gau aldera batetik logeiago egiteko aukera dago, atxeden hartzeko aukera ere egongo delako, familiarekin egon, lagun artean egon, eta bestelako ekintzetarako ere aukera dagoelako, eta batez ere asko begiratzen diote atxedenari, ez da? Apur bat Europako ordutegiarekin batera egoteak lagungarri egingo digula gure bizimodua orokorrean.
Barkua bete berba, nazteko Deustuko Ernai taldearen liburuzka.
Bai, hori da, liburuzka bat osatu dute, Deustuko Ernai gazte taldekoek, gazte esnatu kapitalismoa katu izenekoa, radiografia sozioekonomiko bat egina izan dute gazte ikuspuntutik, eta gaur eguneko, ba, esan bezala, hainbeste atal arlo aztertu dituzte, eta era hizkuntza errazean, irakurtzeko ere modu errazean, egin dute apur bat beraien irakurketa, aztertu dituzte, ba, langabezia, aztertu dituzte etxebizitza, aztertu dituzte aizialdia, eta beste hezkuntza, beste hainbeste alor, eta horietan denetan egin dutena da, ba, bueno, analiziaren engainean apur bat irakurketa kritiko bat ere erantzi. 30 horri dauzka, eta eskura dago bai sarean eta bai liburuzka paper formatuan ere hainbeste legutan. Beraz, ba, bueno, errestopatuko duzu Googleen sartu eskero, bueno, edo bilatza beste belako bilatzaileren batean, ba, Ernai Deustua sartu ezazue, gazte esnatu eta golpera eskuratu dezakezu zuek ere bai.
Markua, bete berban ere, dantzerti, arte dramatiko eta dantza eskola aurkeztu dute.
Bai, hori da, Euskal Autonomia Erkidegoko goi mailako arte dramatiko eta dantza eskola da, irailean abiaraziko dutena, hau da, unibertsitateko ikasketen maila izango duena, orain artean horrelakorik ez da egon, Euskal Autonomia Erkidegoan, eta egoitza, ba, zaharrikun du, Arriaga Kontserbatorioaren egoitzan bertan konpartituko dute espazio hori, eta esan bezala, ba, zibira bai, izen ematea, eta izen ematea baino lehenago, audizio batzuk, azterketa, froga batzuk pasatu behar dituzte, gaur dago bat, eta urrengo gunetan izango dira gehiago, esan bezala, bi aukera, bi kasketa dira, batetik arte dramatikoa, eta bestetik dantza, eta, bueno, ba, bertan izen ematen duenak, esan bezala, orain arte, lortu, edo eskuratu, edo aukerari izan ezten titulu bat eskuratuko du Euskal Autonomia Erkidegoan, eta hori bako mailako ikasketak izatea da bai arte dramatikoan eta bai dantza lorrean.
Bukatzeko lur, agendan Arangoitiko Euskal Jaiaren 11. edizioa abian da.
Bai, hori da, hasita dago, eta, bueno, ba, gaur umentzako zineforuma izango da, eta bihar beste inbestekintza, eta, bueno, ba, ostiralean eta, bueno, ostegunean, ostiralean eta larun batean, zer esanik ez, ekintza asko gehiago izango delako, eta, bueno, ba, ausoko, Arangoiti ausoko elkarteek eta udalak, elkarlanean antolatzen duten, maiatzero antolatzen duten euskarazko ekitaldi sorta izaten da, alegin handiarekin, eta, bueno, ba, horre, aukera eta gure gomendioa, Arangoitira hurbiltzea nahi duenak agendare kontsultatu, egitaraua bete-bete egin dutelako, eta, bueno, hortxe informazio pilua eta aukera asko dagoela Arangoitin esan bezala 11. Euskal Jaian.
Lur Maria, prest Deustaldeko aldizkariko zuzendaria, mil esker, zure kolaborazioagatik eta hurrengora arte.
Bai, agur ba.
Agur.